siyamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelelani ngesihlobo ezithandekileyo. Ekuqaliseni komnyaka ka-2021, sungene sithwele okuningi kanti besilenkangelelo eziningi ezijiyeneyo. Kodwa oseqinisweni ukuthi abaningi bethu singene sisindwa ukade kusisinda uka-2020. Ngakho ke imweyo iyadinga ukuvuselelwa ukwenzela ukuthi nxa sisiya phambili sithole ithemba entweni zonke esizifisayo lesizenzayo lesilazo. Sizabala ke namhlanje encwadini kaJakobe isahluko sesine indima ka-18 sisiya kuma-17, James chapter 4 verses 13 to 17. Sithola kulesihlokwana esithi umuntu akakwazi ukuzambelela ngomso. Verse 13. Minani nina enithi namhla noma ngomso siyakuya kulona noma kulowaya muzi siqede khona umnyaka sithengiselane sizuze? Anikwazi okwangomso kuyini ukuphila kwenu na? Ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibisinyamalala. Nganisho nithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokho nalokho. Kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Verse 17. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Zihlobo ezithandekileyo, njengoba ngitshilo ubana umnyaka uyaqalisa, yiloo nalowo ufisa ukubana athuthuke ekuphileni kwakhe. Njengoba umntwana ube ugrade 1 inyakenye, kulo nyaka ukhanta ugrade 2, ugrade 6 uya ugrade 7, form 2 uya kuform 3, form 3 uya kuform 4. Ngobana impilo ikhangelelwe ukuthi ithuthuke kanjalo isiya phambili. Lapha ke uyatsho uJakobe engabona wayebakhangela abantu ngaleso sikhathi wakwazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa lo lalowo ule zinqumo azenzayo umnyaka ngomnyaka. Lapho ufananisa labantu abathi kusasa sizakwenza lokhu, sizakuya kulela idolobho siqala khona ibusiness. Ngobana sesizwile ukubana uliyandawo ibusiness liyahamba. Uthi nxa ule business ube usuthola ukuqalela ibusiness okuyikuthi uthole inzuzo. Kodwa umbuzo ubusu sithi kambe khona engathi kwakusasa kusayo ngawazi ukuthi kulani? Katsho ukuthi abantu bangaze benza izinqumo ngesikhathi esizayo. Uyakhumbuza nje abantu ukuthi yebo lingazenza izinqumo zenu. Zenzenini kazizimbi lezo eziletha ubuhle. Kodwa ngiyathi engathi lingakhuluma into yomnyaka eyakusasa lingayazi. Njengoba nje impilo yenu ifanana lenkungu ebakhona okwesikhatshana inyamalale. Uthi uJakobe ngabe lithi liceba konke lokho elikwenzayo, lithi lina uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu. Nanti gama elikhulu uthi aluba abantu bayahlala phansi bathi besenza konke lokho abakwenzayo bafake igama likaNkulunkulu phakathi. Xa ungafakanga igama likaNkulunkulu konke okucebayo kungaba yize neze. Njengoba nje uyabe uzenzela wena wedwa, azatsho athi ukuzigqaja kwenu lokuziqhenya kwenu lokhu kuyakuba yize neze njalo kubi. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sicela ukubana sifake wena empilweni zethu umnyaka uqalisa, kwenzela ukubana lezi nqumo zethu ziphumelele. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.